Božji blagoslov. Još jedna prilika da smo zajedno. Hvala Bogu za sve. I za ove naše koji su greškom negdje dalje od nas, da su tu se vratili, da smo svi skupa zajedno, da Bog blagoslovi naše zajedništvo, dječicu, da su zajedno, možemo, imamo mjesto da u miru dovedemo svoju djecu, svoju obitelj, da se molimo, služimo Bogu, da propovjedamo ovu poruku koju nam je Bog dao, tako da neka Bog blagoslovi i naše domaće koji su tu redovito, svaki put, godinama, znamo da Bog to vidi, Bog to cijeni, jer Biblija kaže da se okupimo tim više, kako vidimo da se kraj približava. Pa evo, možemo pomnu glave. Miho, can you pray for us? You can almost pray in Croatian. Ok.
Completely to you for Thank you.
Bibliji, u drugoj kraljevima prvo poglavlje. I onda prva četiri stiha, znači druga kraljevima, prvo poglavlje, i onda ćemo još u dijelima apostolskim. Kaže, tada se nakon Ahabove smrti Moab pobuni protiv Izraela. I pade Ahazija kroz rešetku u svojoj gornjoj sobi u Samariji i bijaše bolestan. I poslao on glasnike rekavši im, idite, pitajte Bal Zebuba, ekronskoga kraja, boga, hoću li ozdraviti od ove bolesti. Ali anđeo gospodinov reče ili tabicu, ustani, uzađi u susret glasnicima samarijskog kralja i reci, nije li to zato što nema Boga u Izraelu da idete pitati Balzebuba, Boga Ekronskoga? Stoga gospodin sada veli ovako, nećeš sići s te postelje na koju si se popeo, nego ćeš svakako umjeti i ode Ilija. Idemo pogledati u dijela apostolska 24. I 14. stih. Ali ovo ti priznajem, da na tome putu koji oni nazivaju sljedbom, ja služim Otačkome Bogu vjerujući sve što je napisano u zakonu i u prorocima, imajući nadu Boga koju i oni sami prihvaćaju, da će biti uskrsnuće od mrtvih i pravednih i nepravednih. U tome se neprestano trudim imati čistu savjest pred Bogom i pred ljudima. Možemo pogled glave. Dragi Bože, molim te da nas uvedeš u svoju riječ, da nam pomogneš, Gospode, da ti služimo odlučnije, da izađemo, Gospode, odavde kao promijenjeni ljudi, kao ljudi koji će bolje svijetliti svijetu i biti sol zemlji, Gospode, kao ljudi koji će ti se više prepustiti da ti živiš i djeluješ kroz njih, Gospode, kao ljudi koji će imati veću vjeru, Gospode, u svom srcu i živjeti tu vjeru da ljudi oko nas to vide. Molimo te, predajemo ti se u ime Isusa Krista. Amen. Možete sjesti. Možda vam se čini sad na prvu kakve veze imaju ova dva stiha koja smo pročitali. Pa, ajde da dođemo do konteksta. Samo da se podsjetimo što smo pričali prije dva tjedna. Znači, ako se sjećate, govorili smo o priči i također iz druge kraljevima, iz trećeg poglavlja. Kad je kralj Ahab bio mrtav, moabski kralj se pobunio protiv izraelskog kralja. U tom slučaju to bio Jehoram iz Samarije, prebrojio je Izrael i poručio judejskom kralju Jehošafatu da ide, hoće li ići s njim, na što je on pristao. Rekao je, moj narod, tvoj narod i moji konji, tvoji konji. Kaže pismo, išli su zaobilaznim putem 7 dana, a nije bilo vode za vojsku kao ni za stoku koja je išla za njima. I kaže pismo dalje, ali Jehošafat reče, nema li tu nekog gospodinovog proroka da po njemu upitamo gospodina. I onda su mu rekli, ovdje je Elizej šin Šafatov koji je ljevao vodu na Ilijine ruke. I sad su ga pozvali po njega i sad kaže prorok ovdje, ako se sjećate, kaže, oni su krenuli bez da su pitali Boga. Kaže, Jehošafat je bio vjernik, Ahabov potomak je bio nevjernik i odlučili su se da idu u bitku protiv Moabskog kralja na način da nisu pitali Boga. I kaže, prorok, jedna stvar, nakon što se pridružiš sa nevjerniku, ti nekako pokupiš njegove manire, kaže, ako ne paziš. I ako vidite, to je nekako tako što se više družimo sa svijetom, kao da maniri svijeta pređu na nas, kaže, ako nismo oprezni, ako ne pazimo. Otišli su u borbu bez da su konzultirali Gospoda. I kaže da je Jošafat sjeo dolje i da nije bio sav uzbuđen kad se nešto događalo, nego da je prvo konzultirao Gospoda. I kaže, kad vi vidite da se Duh Sveti kreće u zajednici, prije nego što to prebrzo osudite, kaže, budite malo mirni, konzultirajte Gospoda prvo. I recite, što je ovo? Dopusti mi da znam, jesi li ovo ti? I onda će Bog tebi progovoriti. Kada prorokta se ovdje uči da su Jehošafat postao oduševljen, uzbuđen tim trenutkom da se evo Izrael i Juda nekako mire, da su to jedan narod i da sad idu zajedno u zajedničku bitku protiv onoga što pismo jasno kaže, da je neprijatelj Božji i neprijatelj izraelskog naroda, bio je to Moab. I otišao bez da je pitao Boga. Mi ovdje čitamo da u jednom trenutku prorok kaže, došao je sebi, budući da je bio vjernik, kaže, malo kasno, ali sjetio se da bi trebalo pitati Boga kad se našao u nevolji. Kaže prorok, takvi smo mi ljudi. Kad nađemo se u nevolji, onda se sjetimo da treba pitati Boga. Ono što bi ja ovdje htio naglasiti, na koji način je on pitao Boga. Pitao je Boga tako što je rekao, ima li tu Božji prorok. Znači, Jošafat nije rekao, ajde da uzmem dva dana malo da šetam, uzmem godišnji i šetam po šumi, da se malo molim i da vidim šta bi trebao napraviti. Nema u tome ništa loše, ali najčešće Bog govori preko svog proroka. Čak nije rekao, ajde da idem sad tri dana spavati, pa možda dobijem san. I onda ću vidjeti u snu da li da idem ili da ne idem u vojsku ili u borbu protiv Moaba. Nije ni rekao, ajde da uzmemo duhovne pjesme, pa ću slušati tri dana duhovne pjesme i vidjet ću kako se osjećam. Da li da idem, da li je to Božja volja ili nije Božja volja. On kao vjernik je znao da Bog primarno govori kroz svog proroka. I pitao je, ima li tu Božjeg proroka. I mnogo puta mi, kao što prorok je rekao, krenemo u nešto da prije nismo pitali Boga. A ponekad, kad pitamo Boga, tražimo od Boga da odgovori na način na koji Bog uglavnom ne odgovori ako ima svog proroka u zemlji. Bog može uvijek govoriti i kroz san. Bog može uvijek reći i kroz nekakvu glas da čuješ ili da ti dođe nešto na srce ili da munja progovori, jel tako, ili da stablo progovori, ili da magarac progovori. Ali to Bog napravi iznimno rijetko. Bog je jednom progovorio kroz magarca. Potpuno je suludo i nepotrebno da mi danas, ali tako tražimo, razgovaramo sa magarcima, čekamo da nam oni progovore nešto što je Božja volja ili nije. Bog je to jednom napravio, on to može napraviti, ali Bog primarno govori kod svog proroka. I zato ono što smo htjeli naglasiti, u našem vremenu Bog danas, ako ga nešto želimo pitati, reče nam preko svog proroka. I zato je ta poruka koju imamo tako važna. Bog nam može progovoriti na neki drugi način, tako Bog može progovoriti i kroz nekakvu službu, kroz nekakvu pjesmu, kroz nekakav san. Ali Bog to rijetko napravi. Možda jednom ili nijednom u životu. Ponekad, rijetko. Može Bog dati viziju čovjeku. Ali to danas nije primarni način koji Bog radi. Bog može dati čovjeku jednu viziju i nikad više da do kraja života ne vidi viziju. Ali kako Bog danas nama govori, onako kako je Jošafat rekao, nema li tu nekog gospodinovog proroka da po njemu upitamo gospodina. Kada Jošafat je bio pravedan čovjek i u vrijeme nevolje sjetio se da Bog još uvijek živi. Kaže, iako mi skrenemo i pogriješimo, Bog je još uvijek s nama. Bog ostaje isti. I Jošafat se sjetio i povikao, pa nema li Božeg proroka negdje da ga konzultiramo. Da, tu je Elize, on je izlijevao vodu na Iline ruke. Znači, da kažemo, Jošafat se sjetio, a što poruka kaže o tome? Jošafat je krenuo u borbu protiv Moaba bez da je konzultirao proroka i poruku. I kad se desio problem, onda je rekao, ok, ajde da vidimo što poruka kaže o tome. I to je nekakav način na koji mi često se zaletimo u neke stvari. I ako želimo ispraviti to i biti sigurni što je Božja volja, moramo ćemo reći, ok, a što poruka kaže o tome. Znači, to je bilo Jošafatovo pitanje, ajde da vidimo što prorok kaže. I Bog nam je danas taj proročki glas snimio, imate ga u obliku glasa, imate ga u obliku teksta, možete na svom mobitelu pretražiti sve što je prorok rekao na neku temu i vidjeti što Bog kaže o nečemu i što je Božja volja. Imam još jedan primjer, pa ćemo uzeti ovo o čemu smo sad pričali, to je David. David koji je imao dobru želju, a to je bilo da se vrati kovčeg, ali tako. Kaže pismo da se posavjetova David sa zapovjednicima nad tisućama i stotinama i sa svakim vođom. Reče David svojoj Izraelovoj zajednici, ako to smatrate dobrim, i da je od gospodina Boga našeg, pošaljimo glas našoj braći posvuda onima koji su preostali u zemlji Izraelsku, kao i svećenicima i levitima koji su u njihovim gradovima i prigrađena, da nam se pridruže. I donesimo natrag kovčeg svoga Boga, jer ga nismo zahtijevali za Šaulovih dana. Sva zajednica odvrati da će tako učiniti, jer je to bilo pravo u očima svega naroda. Dakle, ovdje govorimo da je David htio napraviti dobru stvar, da je htio dovesti kovčeg, ali se posavjetovao sa svima osim sa prorokom. On se posavjetovao sa vojskom, posavjetovao se sa narodom, posavjetovao se sa levitima i svećenicima, ali nije pitao što prorok kaže o tome. Nije pitao što poruka kaže o tome. Imate mnogo puta ljude koji dođu i svakako koji god propovjednik dođe, oni postave isto pitanje. Da li je okej da ja imam televiziju u svojoj kući ako mi je žena nevjernica? I svaki propovjednik nešto kaže, oni imaju uvijek isto pitanje, ali ima li odgovor u tome u poruci ili nema? Što prorok kaže o tome? Ili bilo koje nekako drugo pitanje koje čovjek može imati, ponekad radi, iako je vjernik, dobronamjerno, ne želi pogriješiti, želi napraviti dobru stvar, ali konsultira se sa tisućama i stotinama i sa svakim vođom i sa narodom, ali kaže prorok, David je zaboravio da je Bog imao proroka u zemlji i njega to nije pitao. Kaže, David je dobio otkrivenje. Primijetite, nije to bio prorok Natanael koji je dobio otkrivenje. Sad mi dolazimo do toga, je li naše otkrivenje koje smo mi dobili, otkrivenje koje je dobio prorok? Znači, David je dobio otkrivenje. David je oko tog otkrivenja bio iznimno oduševljen. On je plesao, pjevao, tako, veselio se. Bilo je emocija u tome. Ali to je bilo Davidovo otkrivenje. Nije bilo prorokovo otkrivenje. I svako naše otkrivenje treba usporediti sa prorokovim otkrivenjem. Jer Bog ne radi ništa dok prvo ne otkrije proroku. Kaže Amos, tako. Ne dok ne otkrije kralju, ili dok ne otkrije propovjedniku, ili ne otkrije pastoru, ili ne otkrije mužu, ili ne otkrije ženi. Nego pismo kaže da Bog otkrije proroku. I kad mi dobijemo otkrivenje, ponekad to otkrivenje izgleda fantastično, oduševljeni smo, veseli smo, ide nam suze, radosni smo, kličemo, ali pitanje je li to naše otkrivenje ili prorokovo otkrivenje. Kaže, David je dobio otkrivenje. I primijetite, nije to bio prorok Natanael koji je dobio otkrivenje. Bio je to David kralj koji je dobio otkrivenje, a niti nisu Natanaela konsultirali oko toga. Znači, David kad je dobio otkrivenje, trebao je vidjeti i konsultirati poruku proroka da vidi da li je to Božja volja. Jer otkrivenje je možda u redu, možda vrijeme nije pravo, možda mjesto nije pravo, možda David nije pravi čovjek da to napravi. David je, ako se sjećate, dobio otkrivenje da napravi hram. Ali David nije bio pravi čovjek da to napravi. Bog mu je rekao, prolio si previše krvi. Vrijeme nije bilo da to napravi, trebao je to napraviti Samuel. I nije napravio ovu grešku koju je napravio tu. I šta je napravio? Pripremio sve za onoga koji dođe, da mu bude lakše da napravi ono što je Bog naumio da napravi. Dakle, kaže, David je dobio otkrivenje, nije to bio prorok Natanael koji je dobio otkrivenje. Puno puta naša otkrivenja su naša otkrivenja. Poput ovog Davidovog, ali, kaže prorok, nije su niti konsultirali proroka, ništa da ga pitaju vezano za to. On je konsultirao tisuće i kapetane stotina, nije pitao nikad, konsultirao Natanaela, konsultirao je narod, konsultirao je svećenike, teologe, pismoznance i teologe. I sad pitanje svako naše otkrivenje koje mi dobijemo. Je li to otkrivenje naše ili smo konsultirali proroka? Jesmo li to provjerili sa porukom? Je li to naša inspiracija ili inspiracija koja je došla iz poruke? Kako smo dobili to otkrivenje? Da li je to otkrivenje došlo dok smo čitali poruku, pa nam je nešto iz te poruke progovorilo? Ili nam je došlo dok smo, ne znam, šetali uz more i razmišljali o nekakvim duhovnim temama, možda smo se molili, možda smo nešto pjevali. Znači, odakle je došlo to otkrivenje? I ako vidimo, Bog primarno govori preko proroka. Znači, 90, da kažem tako, 99% puta sve što nam Bog kaže, bit će iz poruke. Bog možda nekad može progovoriti, što sam rekao, iz grmljavine, iz vjetra. Možda nam nekad da san. Možda nam nekad da nešto, ali 99% svega što nam Bog kaže će biti iz poruke. Prorok kaže da sve što nam Bog kaže, što nam je bitno, je u Bibliji. Kaže, Bog može napraviti nešto izvan okvira Biblije, on je sve moguć, ali to što on napravi mora biti u skladu sa njegovom riječi. Znači, Bog nam je rekao u Bibliji, u svojoj riječi, sve što nam je potrebno za život i spasenje. On je Bog, on je sve moguć, on može progovoriti na neki drugi način, pa čak i kroz magaricu, ali tako ili kako god. Ali ono što je on mislio reći, on je rekao u svojoj riječi. Ono što je on mislio nama reći, rekao je u ovoj poruci. Nekako mi o ovome, nedavno sam razgovarao sa jednim čovjekom, gdje smo, tako, gdje je čovjek dobio nekako svoje otkrivenje, koje je onako rezultiralo na način da ni on nije sretan kako je to rezultiralo, i kad sam ga pitao, dobro, zašto si to napravio, pa kao, Bog mi je stavio na srce. Onda kasnije sam demantira da ipak to nije bio Bog, ali se njemu činilo da je to bio Bog. I u tom trenutku sam nekako u tom razgovoru sugerirao i rekao, ali sve, jesi to usporedio sa porukom, jesi to vidio u poruci, gdje je prorok tako nešto napravio, gdje je prorok tako nešto rekao. I on mi je rekao, ali ja nisam brahamista. A ja sam mu rekao, a ja jesam ono što ti nazivaš brahamizmom. I to je današnja tema propovjedi. Ono što ste pročitali, da tamo kaže Pavao, na putu koju oni nazivaju sljedbom. Drugim riječima, na putu koju oni nazivaju sektom. Ili na putu koju oni nazivaju kultom. Ili na putu koju oni nazivaju brahamizmom. Kaže Pavao, na tom putu ja služim Bogu Otaca svojih. I znači, u tom trenutku mi je palo, i tako kako je, tu je problem. Ti svoju inspiraciju, kažeš, ja vučem svoju inspiraciju, kako kažeš, od Krista, a ti vučeš svoju inspiraciju od Branhama. I, znači, ako danas možete doći do Krista bez poruke, onda vam poruka ne treba. Ako danas možete služiti, ako ima ljudi koji kažu, hajde da ljude prvo dovedemo ka Kristu, pa ćemo ih onda dovesti u poruku. Ako ljude možete dovesti ka Kristu, ostavite ih tamo, nemojte ih voditi nigdje dalje. I ako ih možete dovesti ka Kristu bez poruke, onda je poruka viša. I, znači, kad sam ja rekao njemu, ja jesam brahamista, odnosno da budem precizni onime ono što ti nazivaš brahmanistom. I neko sad prije službe mi je došla misla, znate da je prorok propovjedao jednu propovijed koja se zove Zašto sam sveti valjač? Stavili smo već naslov propovjeda, ali ja bih danas nazvao Zašto sam brahmanist? Znači, sveti valjač je pogrdno ime za kršćanina koji vjeruju u darove duha. Brahmanista je pogrdno ime za čovjeka koji vjeruje da je Bog poslao proroka u našem vremenu, sedmog glasnika i ispunio Malahiju 4 i otkrivenje 10.7. I prorok je rekao, zašto sam ja sveti valjač, odnosno rekao je, zašto sam ja to pogrdno ime, nazvao sebe ono čime mi se vi rugate, ja sam to. I dakle, sada vidimo ovdje, problem je, ako mi mislimo da možemo doći do Boga na način da zaobiđemo njegovog proroka i njegovu poruku. David je mislio da on može dobiti otkrivenje bez da konzultira proroka. Imaju dobru ideju, dobru misao. I Davide je rekao, nisam ja natenajalist, jel tako? Ja sam se molio i došla mi je genijalna ideja da bi hram, da bi Kovčeg Saveza trebao biti tu u šatoru sastanka, da bi trebao biti u Jeruzalemu. Vidim da je to svakako po riječi. Pitao sam sve oko sebe, svi se slažu, svi imaju isto otkrivenje, nema nikakvog spora. I nisam ja Natanaelista da ja provjerim šta Natanael kaže o tome kao Božji prorok. Ja sam dobio otkrivenje. I suze su mi krenuli, počeo sam klicati, veselio sam se i narod se veseli, imam sve spremno. Da, ali prvo kaže, to je bilo Davidovo otkrivenje, ne Natanaelovo. Bilo je kraljevsko otkrivenje, ne proročko otkrivenje. I sad kad malo razmišljate i vidimo, Bog je danas izabrao da govori nevjesti preko svog glasa, glasnika, glasnogovornika za naše vrijeme, a to je prorok kojeg je poslao. To je način na koji Bog govori. Ako vi imate nekad, ne znam, predsjednika neke države, većinu njegovih izjava on ne daje sam, nego govori glasnogovornik za njega. Al' tako? U današnje vrijeme to je malo drugačije, predsjednici vole biti na televiziji, na društvenim mrežama, ali u neka vremena kralj bi se obratio narodu jednom godišnje, ili možda ni toliko, pred rat ili pred nekakav veliki događaj. A njegov način komunikacije sa narodom je bio da pošalje svog glasnogovornika, svog glasnika. I tako Bog radi s nama. Bog je izabrao da govori preko svog proroka. To je njegov primarni način. On može reći nešto u ekstra situaciji, kao što kralj može dati nekakav nastupiti i reći nešto osobno, ali većinu toga on govori preko svog glasnika. I ono što mi vidimo sada, da ljudi se spotiču o glasnika, to je ono što je problem. Kad dođe glasnik i kaže nešto od kralja, taj glasnik je sluga kao i onaj kojima govore. Taj glasnik je odjeven isto kao oni kojima govori. Taj glasnik ima iste probleme, isti, ali tako, on nije u kraljevskom odjelu, nema žezlo, nema ništa. On je jedan od onih kojima govori, ali je poslan sa porukom. U našem vremenu Bog je poslao tako jednog čovjeka sa 7 razreda škole, ali je poslan da kaže što nam kralj kaže. I onda kad čovjek dođe i vidi i kaže, ne, ja hoću sam sa kraljem pričati. Da li može jedan tamo sluga koji radi na polju? Već svaki put kad mene nešto zanima, ja ću otići kod kralja i sam ću pričati. Ili će morati poslušati što je kralj rekao preko glasnika. Bog je izabrao da govori preko proroka. U vrijeme Pavla, Pavao je bio taj glas. Da li je netko mogao reći, slušaj, ne, uzet ću ja stari zavjet, Pa neću čitati poslanicu Hebrejima i Rimljanima koju je napisao Pavao, ja ću shvatiti šta znači ova žrtva, šta znači ona žrtva. Ja imam mišljenje da paljenica znači ovo, imam mišljenje da prinosnica znači ovo, imam mišljenje što znači 7 svječnjaka, što znači... Ili je Bog to rekao preko proroka, nekoga koga je on ovlastio, potvrdio, dokazao da je njegov glasnik i onda pokazao da je to ono što narod treba slušati. Kaže, Bog nikad nije obećao da će on otkriti svoje tajne kraljevima. On će otkriti svoje tajne, kaže, da će ih otkriti svom narodu. Pismo kaže, Gospodin Bog uistinu neće učiniti ništa, nego tajnu svoju otkriva svojim slugama, prorocima. I koliko puta mi kažemo, Bože, otkri meni svoju tajnu. Daj da ja razumijem 7 gromova. Daj da ja razumijem tajnu uznesenja. Daj da ja razumijem kad će se desiti preobraženje tijela. Ili daj da ja razumijem milenije. Ili daj da ja razumijem. Iako bi nam Bog to otkrio, a ne otkrio svom proroku, on bi prekršio svoju riječ. U pismu kaže, on ne čini ništa dok ne otkrije tajnu svom proroku. I ako mi hoćemo nešto, da nam Bog otkrije neku tajnu, onda mi moramo biti proroci. Ako nismo proroci, nismo sposobni, ni nemamo ta čula, taj talent, dar koji prorok ima da može primiti otkrivenje Božje tajne. Znači, Bog radi preko svog proroka. I tako kaže što je otišao ka svećenicima, kao teolozima, vojnoj sili, a nije se savjetovao sa od Boga poslanim glasnikom za taj čas, Natanom, učinio je pogrešno. Kaže prorok, on je zaobišao glasnika kojeg je Bog poslao za taj čas. A to je bio Natan i pogriješio. Ako mi pokušavamo dobiti otkrivenje da zaobiđemo glasnika kojeg je Bog poslao za ovaj čas, napravit ćemo grešku kao što je i David napravio. Mi vidimo da su nevini ljudi stradali iz razloga što je David zaobišao od Boga poslanog glasnika za taj čas. Kaže, i nalazimo da je David ili ostatak njih, da su oni samo, kaže, da su oni samo konzultirali kruh za taj čas. Kaže, svećenici, proroci, propovjednici, teolozi, škole, denominacije, da su samo konzultirali taj čas. Ali kaže, ali sad od toga nema koristi. Govori za ovo naše vrijeme. Kaže, to se pomaklo dalje, neće više, nema pomoći, ona je gotova. Prešla je tu liniju prije nekih 5 godina između pokajanja, milosti i suda. I kaže, primijetite što onda, što se može napraviti, što se može napraviti, hajde da konzultiramo proroka, Bibliju. Mi tu ne možemo dodati ili oduzeti od toga. Ako to napravimo, Bog će uzeti nas iz knjige života. Biblija kaže u Malahiji 4 da će se dogoditi ovo danas. Otkrivenje 10, kako će 7 pečata biti otvorene i otkrivene, sve ove tajne koje su bile skrivene kroz reformatore. On je rekao da će se to dogoditi i Biblija kaže, tako kaže Gospod i Bog, je potpuno savršeno identificirao to i potvrdio da je to istina sa znamenjima, sa čudesima na nebu, u zraku i sve ostalo za 33 godine. Znači, prorok govori o Davidu koji nije konzultirao glasnika za taj čas i odmah u 2-3 rečenice dalje govori o ispunjenju Malahije 4, otkrivenja 10, otvaranju pečata i tako dalje. Govoreći nam da Bog danas ima glasnika, proroka kojeg je poslao, kojim je otkrio svoje tajne i da jedini način da to saznamo je da konzultiramo Natanaela za ovo vrijeme, odnosno glasnika, proroka za ovo vrijeme. I sad dolazimo do ovog teksta nakon Ahabove smrti. Ahazija je pao kroz rešetku u svojoj gornjoj sobi, on je bio iz Ahabove linije, bijaše bolestan i posla glasnika i rekavši, idite pitajte Baal Zabula. To je ono što Isus kaže, Belzebub, tako u Novom Zavjetu. Znači, idete, pitajte Belzebuba ili Belzebuba ekronskog boga, hoću li ozdraviti od ove bolesti. Ali anđeo gospodin reči ili tižbi, sustani, uzađi u susred glasnicima samarijskog kralja, reci im, nije li to zato što nema Bogu u Izraelu, da idete pitati Belzebuba boga ekronskog. Znači, imamo kralja koji odlazi pitati drugog boga, i to Belzebuba, u vrijeme kad je Ilija na zemlji. Ilija zaustavlja te glasnike i pita, zar nema boga u Izraelu, pa da idete pitati ekronskog boga Belzebuba. I to je pitanje za ovo naše vrijeme. Vrijeme Ilije je vrijeme našeg proroka Ilije. Imamo čovjeka koji je imao problem u ovoj slučaju, da se ozlijedio, bio je bolestan. Išao je pitati nekog drugog boga, Belzebuba, umjesto da pita proroka u vrijeme dok je prorok na zemlji. Prorok to komentira na više mjesta u poruci i kaže, mislim da je na ovu temu propovjedao 15-20 puta. U propovjedima kao što je Balzam iz Gileada ili u propovjedi Zašto. Kaže, Ahab, taj neposlušan kralj Samarije, umro. Njegov sin je uzeo njegovo mjesto i on je bio bezbožan čovjek, pa kao i njegov otac, Ahazija. Jednog dana dok je hodao po svome trijemu, pao je kroz rešetke i pao je na zemlju, ozlijedio se, neka bolest je nastupila u njegovom tijelu i onda je pozvao dva od svojih vojnika ili stražara u hramu i poslao je u Ekron, u hram Belzebuba, boga te zemlje, koji je bio đavolski bog. Nešto poput onog koji pogađa sreću. I rekao, odite i pitajte Belzebuba, po prorocima Belzebuba, hoću li se izvući iz ovog kreveta ili neću. I kad je krenuo, anđeo gospodnje došao ili Tisbicu, pravom Božem proroku, i rekao mu je, što se događa, i rekao, idi stani na put i zaustavi te ljude. I on je to napravio i rekao im je, zar nema Boga u Izraelu i nema li proroka u Izraelu, da ga možete konzultirati vezano za ove stvari. To je kao tema o kojoj danas želim pričati. Znači, ima li Boga, ima li proroka danas kojeg možemo pitati? Što je pitanje koje je Ilija postavio? Ima li Boga u Izraelu? Ima li proroka u Izraelu kojeg možete konzultirati? Zašto idete Belzebubu? Kaže, to nije bilo zato što nije bilo Boga u Izraelu i nije to bilo zato što nije bilo proroka u Izraelu. Nego kraljeva tvrdoglavost i mržnja za pravog proroka izraelskog. To je, nije bilo zato što Bog nije ponudio lijek. Nego bilo je zato što je on bio previše tvrdoglav i nije mu se sviđao Ilija. Zato što je Ilija predvidio svo zlo koje se dogodilo njegovom ocu. I sad to je pitanje i prorok onda kaže, vidjet ćete, zašto? Kaže, zašto ideš Belzebubu? Nema li Boga u Izraelu? I nema li proroka u Izraelu? Zašto pitaš Belzebuba? I kaže prorok, bilo je Boga u Izraelu, kao što ima Boga danas u crkvi. I bi ima proroka u crkvi, bio je prorok u Izraelu. Ali kralju se nije sviđalo, Ilija mu se nije sviđao, i to što je Ilija govorio mu se nije sviđalo, pa išao pitati nekog drugog. To vam je kao kad kršćanin uzme knjigu, ne znam, o odgoju djece. I onda se pita pitanje, kad pogledaš to i pitaš, pa zar nema Boga u crkvi? I zar nemaš poruku i proroka kojeg možeš pitati kako odgojiti djecu? Zašto pitaš Belzebuba? Ili zašto pitaš psihologiju? Ili bilo šta drugo, ne znam kako da gledam osobno zadovoljstvo, 5 koraka do ispunjenog braka. Kad neko čita knjigu kao kršćanin, vjernik, poruke kako do sretnog braka, postavlja se pitanje zar nema Boga u crkvi? I zar nema proroka koga možeš pitati te stvari? Zar nemaš poruku koja će reći o tim stvarima? Nego zašto ideš i pitaš tamo nekog Belzebuba, jel tako, koji je napisao, ne čovjek kao Belzebub, nego onaj koji ga je nadahnuo. Znači, ono što se na kraju ispostavlja da taj čovjek vara ženu, da je gej, da su mu djeca ovakva, onakva, da je katolik, baptist ili nešto treće, da je ateist. Zašto pitamo ateista ili zašto pitamo nekoga ko nije vjernik poruke? Kako da mi odgajamo svoju djecu u duhu poruke? Ili recimo slavljenje u crkvi. Zašto da čitamo pentekostalne knjige o slavljenju u crkvi? Da nema Boga u ovoj crkvi, da nema proroka kojeg se to može pitati, nemamo li poruku. Što god da mi tražimo, ne znam, kao što jedan brat tamo preporučio, kaže, ako želite jako dobru knjigu o opravdanju, i onda kaže, pročitajte ovu knjigu. A to je nekakav baptist napisao. Onda se čovjek pita, pa nema li Boga u ovoj poruci, nema li proroka među nama da ga možemo pitati nešto o opravdanju. Mislim, ne znate te ljude. Jedan brat je preporučio, nadam se da niko to neće pročitati, ali kao odlična knjiga. Healing of a Man's Heart. Tako zapamtio sam naziv. Isciljenje muškog srca. Kao koju bi trebali naši mladi pročitati da bi bili muškarci. Ja sam pitao, pa kako propovjednik ove poruke može reći da je to dobra knjiga? Da nema Boga u ovoj poruci. Da nema u ovoj poruci dovoljno materije koje će, kad kršćan čita, od njega proizvesti muškarca i od žene proizvesti ženu. Zašto da idem pitat o iscjeljenju muškog srca tamo nekakvog katoličkog, protestantskog, ateističkog, muslimanskog ili budističkog ili hinduističkog pisca koji će mi reći kako muškarac, ako je malo feminiziran, ipak može ostati muškarac ili ne znam nešto treće ili četvrto. Znači, tu je ono pitanje koje se postavlja i koje je Ilija postavio, kaže, zašto idete Belzebubu kad ima Boga u Izraelu i ima njegovog proroka u Izraelu? Zašto vjernik poruke sluša Miroljuba Petrovića, jer se tako zove, ili sluša Jordan Petersona, ili sluša ne znam koga, četvrtoga ili petoga. Ovo su sad neki popularniji. Nije da ih reklamiram. Ali zašto se čovjek hrani time ili čita doktor Dapsona ili čita ovoga ili onoga? Zar nema Boga u ovoj poruci? Da nema proroka među nama koji možemo pitati stvari? Zašto idete Belzebubu? Kaže, nije to bilo zato što nije bilo Boga u Izraelu. Niti je to bilo što je zato što nije bilo proroka u Izraelu. Nego je bila to kraljeva tvrdoglavost i njegova mržnja za pravog istinskog proroka. Nije bilo zato što Bog nije ponudio lijek, osigurao ga. Nego je bio previše tvrdoglav i nije mu se sviđao Ilija. Zato što je Ilija predvidio sve zlo koje se dogodilo njegovom ocu. Znate zašto ljudi čitaju doktora Dapsona, a ne doktora Branhama? Jer mi se ne sviđa Ilija. Znači, ne sviđa im se to što on kaže i traži nešto ljepše, nešto bolje, nešto pametnije, nešto elokventnije, nešto jednostavnije, nešto malo više fancy, modernije ili kako god. Kaže, ako vi odbacite istinskog i živog Boga, postoji samo jedna stvar kamo vi možete otići, a to je da odete ka neistinskom Bogu ili lažnom Bogu. Znači, ono što se pokazalo, neki od propovjednika koji su preporučivali propovjedi ili psihologiju doktora Dobsona, ili koji su propovjedali stvari iz takvih knjiga, više nisu vjernici poruke. Znači, neke su i najveći protivnici danas poruke. Kako se to dogodilo? Tako što su u svojim propovjedima kombinirali stvari iz onoga što nije iz poruke. I onda su savjetovali nekoliko koraka do sretnog braka, nekoliko koraka do odgojene djece, nekoliko koraka do ovoga, i sad ta djeca više nisu vjernici poruke i ne želite znati kako se to završilo. Kaže, ako vi odbacite istinskog živog Boga, jedini način, jedina stvar koju možete otići, to je jedan neistinski Bog, odnosno lažni Bog. Ako ova nacija odbije služiti istinskom i živom Bogu, postoji jedna stvar koja je ostala njima da je prihvate, a to je lažni Bog. Ako postoji istinska religija Jahve i ljudi odbiju hodati u tom religioznom redu, ostala im je jedna stvar da je naprave, a to je da nađu neki drugi lažni put i da hode njime. Zašto da uzmete nešto lažno kad možete imati nešto istinsko? E sad, kad pogledate ovdje, znači vidimo, Ilija je u zemlji, Bog je u zemlji, a kralj odlazi pitati nekog drugog. Ekronskog boga koji je Belzebub. Kaže, prorok Ilija Tišbija, koji je bio istinski Božji prorok, Duh Sveti ga je poslao u viziji, rekao mu, ode i stani na put. Bog uvijek blokira put. Nije jednostavno otići u pakao. Teško je otići u pakao. Bog pošalje svoje glasnike, on pošalje svoje proroke, on pošalje svoje evanđelje. On napravi da crkva gori vatrom. Ljudi konstantno se bore da pređu preko toga. I kaže, i on to šalje preko radio valovima i šalje to na televiziji, šalje to i publicira tu riječ, i šalje to od usana do uha, i ljudi konstantno prelaze preko toga. Bog pošalje svog proroka da to blokira. Zašto idete u Ekron ka Belzebubu? Zar je to zato što nema proroka u Izraelu i nema li Boga tamo? Kaže, je li to razlog što ljudi danas svojevoljno idu na zabave, pijanke, plešu cijelu noć, kockaju, varaju i pokušavaju zaraditi jako puno novca? Je li to zato što nema zadovoljstva u Bogu? Je li to zato što nema Boga da da zadovoljstvo? Kaže, razlog što vi žeđate za tim je zato što ste odbacili Boga. Bog je napravio čovjeka da bude žedan, ali da žeđa za njim. A đavo pokušava zadovoljiti tu žeđ sa pićem, sa pušenjem, sa kockanjem i drugim stvarima. Je li to zato što nema Duha Svetog da donese radost? Je li zato to što nema zadovoljstva u Kristu da vi zato tražite te stvari? I on je rekao, pa zar nema Boga u Izraelu, zašto idete Belzebubu, đavolu? Nema li zadovoljstva u služenju Krista? Je li to razlog što ljudi konstantno piju i idu u crkvu da im bude pokrivalo? Vi još uvijek niste okusili Gospoda, vi još uvijek niste upoznali kako je on dobar. Ako čovjek dođe do fontane koja je ispunjena krvju, koja je istekla iz Emanuelovih vena i jednom zaroni unutra grijesi svijeta, sve što đavo može ponuditi će mu biti mrtvo kao ponoć. I kaže, ali oni su, to je zato što su oni to odbacili. Zato što su odbacili primiti Duha Svetoga, Božji melem, razlog je to što oni to rade. Dakle, prorok postavlja ovo pitanje, zar nema zadovoljstva u Bogu? Ili nema li Boga koji daje zadovoljstvo? Zar nema zadovoljstva u ovoj poruci? I nema li nečega što čovjeka razveseli, što ga ispuni, što mu daje smisao, što mu daje mir, što mu daje radost, što mu daje da zna vrijeme u kojem živi, da mu da zna vrijeme koje dolazi, da zna da ga Bog čuva. Zar nema nešto u ovoj poruci da ljudi onda traže dr. Dawsona? Zar nema Boga koji daje sretan brak, odgojeno dijete, koji nas uči kako da živimo, koji nam odgovara na sve naša pitanja? Jer ova poruka siromašna, pa joj treba još nekakav dodatak. Da li ovoj poruka fale odgovori, pa trebamo naći odgovore negdje drugdje, na YouTube-u? Da li je Bog zaboravio nas upozoriti na 5G, na ravnu zemlju, na ne znam šta, pa ćemo, neko sa strane će nas upozoriti na to? Jer evo, prorok je poslan, ali nije prenio sav Božji naum. Da li je prorok došao prerano ili je došao na vrijeme? Je došao prerano, pa nije spominjao internet, nije spominjao ovo, i sad mi trebamo još nekoga da nam objasni ove nove pojave koje su se dogodile, ili je sve, svaki odgovor u poruci. Znači, što vidimo da je ovdje Ilija rekao, nema li Boga i nema li njegovog proroka? Zašto pitate ekronskog Boga Belzebuba, odnosno da bi danas bi Ilija rekao, zašto guglaš? Zašto ne nađeš u poruci? Zašto pretražuješ internet, a ne poruku? Zar nema odgovora u poruci? Zar nema Boga tu? Ili je odgovor negdje drugdje? Ono što vidite, Ahazija je mislio da Ilija nema odgovor. Da neko drugi, ekronski Belzebub, za ovo zna bolje. Ili zna više. I to je pitanje koje se postavlja svima nama. Nema li Boga danas? Nema li njegovog proroka? Zašto tražimo odgovore po Google i YouTube, a ne u poruci? Gdje je Bog ikad u poruci nas upozorio na ravnu zemlju? Ljudi napuštaju poruku jer su otkrili ravnu zemlju. Gdje je Bog ikad u poruci nas upozorio na sirovu hranu, da je to rješenje za naše zdravstvene probleme? Čoviše, imate mjesta gdje se prorok moli za ženu u molitvenom redu i rekla, ona je zastranila u neki izam da jede samo povrće, mislim da je rekla, ili jede samo, i onda se moli da je Bog iscijeli. A radi se, ja mislim, ako dobro pamtimo, ženi koja nije mogla imati djece, pa je pokušala tim ishranom riješiti problem. Gdje je Bog ikada rekao da će nam, ako stavimo magnete na sebe, da će nam to štititi nas od bolesti? Ili da će, ako stavimo, gdje je poruci ikada rekao o chemtrailersima? Rekao, ako slučajno vidite na nebu štrafe od aviona, ne izlazite iz kuće. Ili ne znam, gdje je ikada rekao, ne znam, pojavit će se, nekako sad ima, harp, onako, pa će se, proizvodit će umjetno potrese ili ne znam šta. I ljudi vjeruju ove stvari više nego što vjeruju poruku. Znači, on će napustiti poruku radi ravne zemlje. Ili će napustiti poruku radi sirove hrane. Onda se postavlja pitanje, u vrijeme Ilije, ljudi su pitali ekronskog Belzebuba. Kako to izgleda? Suludo, imaš Iliju na zemlji. Proroka kojeg je Bog odlučio taj duh još poslati na zemlju 5 puta. I prorok Ilija je na zemlji, a ajde da vidimo što kaže Google, YouTube, Dawson, ovaj ili onaj. Što kaže nekakav drugi ekronski Bog. I znate što bi Ahazija rekao, ja nisam Ilija Ilista. Ja sam Izraelac. Znači, rekao bi tamo Elize, slušaj Elize, ti si malo previše ilijalist. Znači, ti nekako pereš ruke tom ili izljevaš vodu na njegove ruke, služiš mu previše, imaš nekakav kult ličnosti, on je tebi, ti mu se pokoravaš, slušaš njegove riječi, smatraš da su Božja poruka za, to, za ovo vrijeme. Tebe čak ne zanima šta Ekron ili Belzebub ima reći. Ti samo slušaš šta Ilija kaže. Ali znaš, Ilija živi tamo negdje u divljini, on baš ne zna ove moderne probleme. Znaš, kad propadneš kroz rešetku u kraljevom dvoru, on ne zna, on ne susreće se sa rešetkama, on živi u divljini. Za ove stvari je bolje pitati Ekronskog Boga. Jer on je stvarno taj Bog, kraljevski Bog, on ima među rešetkama živi. Znači, kad vi pogledate kako to izgleda danas, to izgleda da ljudi pitaju druge bogove, druge izvore, druge resurse, a pred sobom imaju proroka Iliju. Kaže, vidite, čak i čovjek u tom stanju kao što je bilo to, postoji nešto u tom ljudskom biću da zna da postoji negdje nešto nadprirodno. Nešto što može dotaknuti, govori za ovog kralja. Iako je bio u tom stanju, znao je da postoje naprijed. Kaže, i on je trebao, on, kaže ovako, on nije trebao to napraviti, ali on je mislio da nitko neće znati za to, nego samo ta dva čovjeka. Znači, kaže, Ahazija je, nije trebao otići Belzebuba pitati, ali je mislio da neće niko saznati šta on googla, nego samo ta dva čovjeka. Znači, ja ću pitati Belzebuba, a to i tako se neće saznati, to će znati samo ova dva čovjeka. Znači, ja ću odgajati svoje dijete kako sam pročitao kod doktora Dapsona, ali niko neće znati da sam ja to izvukao iz doktora Dapsona. Možda samo moj muž koji je vidio dva puta, ne znam, knjigu na polici ili na, ja sam to davno do na mobitel, pa se i ne zna šta ja čitam, da ja jako puno čitam Dapsone i ne znam šta. Kaže, on je, nije trebao to napraviti, ali je mislio da nitko to neće znati, nego samo ta dva čovjeka, ali negdje tamo, u nekoj maloj kolibi od nepečene opeke, tamo u šumi, Bog je progovorio proroku Iliju i rekao, idi stani na put i kad ti vojnici prođu, postavi im pitanje. Nema li Boga u Izraelu? I nema li proroka u Izraelu kojeg bi mogli konzultirati? Znači, kaže, Bog je stavio nekom tamo čovjeku na srce da sačeka te ljude dok budu prolazili i da im postavi dva pitanja. Nema li Boga i nema li proroka kojeg bi mogli pitati. Pa ste onda poslali ka Belzebubu. Kaže, kakva samota za naciju, kakva samota za naciju danas, da vidite da ljudi ponekad se nazivaju kršćanima, a idu na te ojuja odbore i spiritualističke sastanke i razno razne stvari i pogađanje sreće i pogađanje, proricanje sreće i takve stvari koje su od đavola. Je li to zato što nema Boga na nebu? Je li to zato što nema proroka u njegovoj crkvi? I to je moje pitanje danas. Je li to zato da nema Boga na nebu? I nema li proroka u njegovoj crkvi? Kaže, prorok samota, ljudi se nazivaju kršćanima i onda traže svoje odgovore na nekakvim ovim koje kakvim spiritističkim sastancima i raznim pogađanjima sreće, horoskopima ili New Age idejama ili ovakvim ili onakvim doktrinama ili ono, self-help knjigama, knjige za samopomoć ili neke motivacijske govornike ili neke psihologe ili nekakve takve stvari. Znači, kaže prorok, onda Bog pošalje nekoga da ih sretne te ljude i da im postavi ta dva pitanja. Nema li Boga na nebu? I nema li njegovog proroka u crkvi kojeg bi mogli pitati? Je li to zato što mi nemamo darove i otkrivenja i tumačenja u crkvi da bi konzultirali Boga? Zašto bi išli na tako niske, degradirane stvari poput tih, Bog će nas pitati zašto. Kaže prvo, Bog će nas pitati zašto. Bog postavlja to pitanje zašto. Zašto konzultiraš nešto drugo, a ne njegovog proroka? Zašto živiš po vlastitom otkrivenju? Koliko god ono izgledalo dobro, a ne živiš prema onome što prorok kaže. Zašto svaku ideju, otkrivenje, misao ne provjeriš sa porukom? I onda ljudi kažu, ja nisam branhamista. E onda ja kažem, ja jesam. Ono što ti nazivaš branhamizmom. Pavao je rekao, ono što vi nazivate sektom, e to na putu koji vi nazivate sektom. Na tom putu ja služim Bogu, Otaca svojih. Znači, ono što ljudi nazivaju branhamizam, ja sam čuo jedan komentar, da je moje, onako, gotovo direktno, da ja propovjedam branhamizam, zato što citiram dosta poruke. I zaista da, ja propovjedam branhamizam, ako to ti tako zoveš. Odnosno, ako neko misli da je moguće propovijedati Krista bez da se propovijeda ova poruka, onda i da možemo dovesti ljude ka Kristu bez ove poruke, ova poruka smeta, je višak. Ako možete čovjeka dovesti ka Kristu, nemojte ga micati od tamo, nemojte ga voditi u poruku. Bez poruke. Ako ga možete dovesti ka Kristu bez poruke, pustite, dovedite ga ka Kristu. Nije bitno da dođe u poruku. Ali ja vjerujem da ne možeš doći u Krista bez poruke. Ne može čovjek danas doći Bogu kao mudra djevica i primiti Duha Svetog i otići uznesenje bez poruke. Ako može, onda poruka nije potrebna. Jer ja ne vjerujem ni u propovjedanje u kojem se ne citira poruka. Ne vjerujem u propovjedanje koje je rezultat nečije inspiracije. Ako ta inspiracija nije provjerena sa porukom. Znači, čovjek može dobiti inspiraciju, ali onda mora naći poruku. I onda kad dođe za propovjedaonicu, mora. Makar da bi ga ja slušao, mi pokazati gdje da to prorok kaže. Mora čovjek koji dođe za propovjedaonicu i ne pročita stih Biblije, to nije propovjed. I čovjek koji dođe za propovjedaonicu i ne čita citate poruke, to nije propovjed za nevjesto ovog vremena. To može biti propovjed za ludoljevicu, to može biti propovjed za nevjernike, to može biti baptistička propovjed. Znači, ako čovjek dođe i kaže, slušaj, evo, ja sam sve pričao, ali nisam spomenuo Bibliju. Zašto nisam? Ali sve što sam ja rekao je u skladu sa Biblijom. Dobro, zašto nisi to pročitao Bibliju? Potkrijepi mi sa riječu. To što govoriš, želim vidjeti u Bibliji. Ako ja to ne vidim u Bibliji, ja to neću vjerovati. Može biti odlično, može mi se sviđati, može mi biti interesantno, ali dok ja to ne vidim u Bibliji, ja to ne vjerujem. I kad neko propovijeda, kako god bio popularan, poznat, veliko ime ili malo ime u poruci, više nema velikih imena. Što god da kaže, ako ja ne vidim gdje je to prorok rekao, to meni ide u jednu veliku kutiju i na kojoj je veliki upitnik. Jedna mala kutija je ono što je provjereno sa porukom. Čujete 100 stvari, 100 ideja, 100 doktrina. Dok nađete to u poruci, tek onda možete to preseliti u ovu kutiju, ovo sam provjerio sa porukom. Propovjedanje bez poruke, bez citiranja, bez da nam pokažeš ovo je prorok rekao, a ne moja je ideja, moja je misao, moja je otkrivenje. David je imao fantastično otkrivenje. samo je propustio ljudima pokazati gdje je to Natanael rekao. Mnogi propovjednici imaju fantastična otkrivenja, ali dok ne pokažu gdje je to prorok rekao, meni ona ne znači ništa. Samo su onako na rubu sjećanja da ako nekad vidim da je to prorok rekao, onda ću to usvojiti. Imate nekih fantastičnih ideja koje ste nekad čuli iz propovjedi, pa smo išli gledati gdje je to. Propovjedale su se godinama, već su postale nekakve uzrečice. Da kažeš, ba, da li gdje je to prorok rekao? Nikad ne možeš naći da je to prorok rekao. I onda smo rekli, ok, to je već postao nekakav žargon u poruci, ali dok ne nađu gdje je to prorok rekao, ja to neću reći. Zato sam brahmanist, ako to ljudi nazivaju brahmanizmom. Zato sam ilijalista, ako to ljudi tako nazivaju, ili natenaelista, jer volim vidjeti svako otkrivenje, pa i Davidovo. Volim ga naći u poruci. Volim imati nekoliko citata kojima poruka to potkrepljuje. I volim kad kažem reći, vidiš što prorok rekao tu, tu i tu. Neosporno je da je to nešto što je prorok propovjedao i onda Bog je potvrdio te propovjede i iza toga je stajao Bog, ja to mogu vjerovati. I sad kaže, ako vidimo, kaže, nije to bilo zato što nije bilo Boga u Izraelu. I nije to bilo zato što nismo imali proroka, nego je bila to kraljeva vlastita, tvrdoglavi način na koji on to napravio. I nije to danas zato što američki narod ide na te seanse i stvari koje su opsjednute đavolom da bi konzultirao se za budućnost. Kaže, nije to zato što mi nemamo Boga u tome, nego su to njihovi tvrdoglavi putovi. Oni se ne žele pridružiti ovakvim ljudima. Ljudi idu na nekakve seanse. Idu na nekakva, te neke seanse danas ne morate otići na njih, ne morate se otuširati, obući, da vi odete, samo kliknete na YouTube i slušate nekakvu seansu, i slušate nekakvu ideologiju, slušate nekakvo propovjedanje, doktrinu, neku filozofiju. I onda gledaš što onako govori tamo nekakav muškarac ili žena i ti sad slušaš i pratiš ga i slušaš i on ima followere i on je influencer i on te influenca, odnosno te utječe na tebe i odgajate i uvjeravate i ti stekneš nekakvu sliku i počneš živjeti u skladu sa onima s čime si se naslušao na YouTube umjesto da si se naslušao na Message Hubu. To je pitanje. Da li pretražujemo Message Hub ili pretražujemo YouTube? Da li pretražujemo Google ili da li pretražujemo poruku? Znači, odakle dolazi naše otkrivenje? Odakle dolazi naša inspiracija? Da li nam dolazi iz toga što smo sanjali? Da li nam dolazi iz toga što smo zamislili? Odakle, kako smo se osjećali? Šta smo vidjeli? Čuli? Da li dolazi znak naše meditacije ili dolazi iz poruke. Kaže, ista stvar je bilo da se kralj nije htio asocirati sa Ilijom zato što je Ilija uvijek pozivao njegove grijehe. Znači, ljudi ne žele poruku, kaže, jer poruka stalno ukazuje na grijehe. Kaže, ponekad je teško služiti Bogu. Kaže, postoji jedna stvar koju možete napraviti, a to je doći do te linije za tesanje, držati se u liniji s Bogom, ostaviti vlastite misli i kaže, i zato što će Bog vas pitati za razlog jednog od ovih dana, i kaže, kad te pitamo za razlog, onda ćeš morati dati razlog. Zašto? Bog će nas pitati na dan suda zašto nisi primio Duha Svetoga. Znači, Duha Svetoga ne treba naći, nego ga treba primiti. Znači, ne treba ga osvojiti, nego ga treba prihvatiti. Znači, nikad nije rekao Duh Sveti se osvaja, stječe, zaslužuje. On je dan, nama je da ga primamo. Kaže, Bog će pitati na dan suda zašto nisi primio Duha Svetog. Zašto nisi bio rođen od Duha? Zašto nisi bio ovo ili ono? Kaže, zato je li to bilo zato da nije bilo nikakve crkve da to naučava? Je li to bilo zato što nije bilo propovjednika na zemlji koji je propovjedao krštenje Duhom Svetim? Zašto se radi ove stvari? Kad je Bog osigurao i ljudi ih odbace, onda će on pitati zašto. Kao što je Ilija rekao, zašto idete Belzebubu? Zar nema Boga u Izraelu? Nema li njegovog proroka među njegovim narodom? Kad je ovdje on pozvao ova dva čovjeka i poslao ih u malu kompaniju, odnosno društvo vojnika, preko u Ekron da se konzultira sa Baalovim prorocima. Hoće li ozdraviti ili ne? Ono što je zanimljivo, on se nije konzultirao sa Belzebubom, nego s njegovim prorocima. Znači, vi na YouTube-u nećete naći Belzebuba, ali ćete naći njegove proroke. Znači, imao je Božeg proroka, ali je pitao Belzebubov proroka. Znači, imao je Božeg proroka, a čitao je knjige nekog trojičara. Nekog psihologa, nekog nevjernika, nekog homoseksualca, nekog koji sad ima nekako mišljenje o trendovima u svijetu. Ili političkoj situaciji, ili obiteljskim odnosima, ili kako treba crkva, ili o slavljenju, ili o opravdanju, ili o posvećenju, ili čemu doliku. Znači, konzultirao je njegove proroke, njegove influencere, da kažemo tako. I kaže, dolazio je dolje jedan stari, neurednog izgleda propovjednik, brada mu je bila niz lice, veliki komad kože ga je omatao, nije bio baš nešto za gledati, ali imao je, tako kaže Gospod. Pitanje je, koji YouTube kanal ima, tako kaže Gospod? Koji doktor Dapson, ili koji, ne znam, bilo ko, propovjednik na internetu, influencer ili šta god hoćete, ima tako kaže Gospod. Znači, nijedan od njih nije imao tako kaže Gospod, Ilija je imao tako kaže Gospod. I to je bila glavna stvar. Kaže, nije bio previše klasičan. I ova poruka nije baš klasična, nije baš politički korektna, nije baš popularna, nije baš uglancana, jel tako? Kaže neke stvari koje su danas, ako kažeš, na rubu, ne znam, da te prekriže, da si luđak, govor mržnje ili ne znam čega, kako to priđe. Znači, nije bilo baš klasično, ali imao je, tako kaže Gospod. I kaže prorok, je li to zato što nema Boga u Izraelu? Nema li proroka ovdje da ga konzultirate? I kaže, ako on želio da nešto znate o tome, zašto niste pitali Boga? Je li to zato što nema Boga ovdje? Je li to zato što nema proroka ovdje? Kada pitam se danas, zašto ljudi pušaju cigarete, zašto ljudi ostanu kući srijedom, na večer i gledaju televizijski program umjesto da idu na molitvene sastanke? Je li to zato što nema radosti u kući Božoj? Što čini čovjeka da pije, da trči okolo, juji, da se ponaša tako? Je li to zato što nema, što mi nemamo Boga? Je li to zato što nema radosti u kući Božoj više? Je li to zato što Duh Sveti nije spreman da nas blagoslovi, sve nas? Je li to zato što je nešto pogrešno u tome? Kaže, ali zato što vi to radite, to je razlog što ste prokleti. To je razlog što je Bog stavio ove stvari na crkvu, ovu hladnu, da je hladna i vlažna, kaže, mi idemo na druge mjeste po svoje zadovoljstvo, umjesto da dođemo u kuću Božju, da tu nađemo zadovoljstvo. Kaže, prorok, crkva je postala hladna i vlažna, zato što su ljudi počeli tražiti svoje zadovoljstvo drugdje, a ne u crkvi. Kaže, kuća Gospodnja je radost Gospodnja. Radost Gospodnja je radost njegovog naroda. On želi da dođete u crkvu, da ga proslavljate, da budete zadovoljni, da budete ispunjeni, da mu dajete zahvalu, da mu dajete čast, slavu, mudrost, silu i moć Gospodnju. On želi da radite to. Kaže, ono što kaže, crkva je postala hladna i vlažna, kao jedna tako vlažna, hladna prostorija, zato što su ljudi počeli tražiti zadovoljstvo drugdje. Nekoga je počeo tražiti da gleda u cigaretama, u televiziji, ostane kući srijedom, jel tako? Pita prorok, zašto? Nema radosti u crkvi. I crkva je postala hladna i vlažna, jer ljudi koji dolaze u crkvu traže svoje zadovoljstvo negdje drugdje. Traže odgovore negdje drugdje. Traže, šalju svoje glasnike nekom Belzebubu ekonomskom. Ilija postavlja to pitanje zašto? Zar nema Boga tu? I zar nema njegovog proroka? Kaže, tako kaže Gospod, zašto ste poslani tamo? Zar nema proroka u Izraelu da ga konzultirate? Zar nema Boga ovdje dolje u Izraelu? Pa morate poslati tamo preko k poganima. Znači, prorok kaže, zar nema Boga tu? Nema li proroka tu? Pa zašto pitate pogane? Ružno reći, ali ljudi koji iz kojih crpite ideje, inspiraciju i savjete po YouTube-u, nisu vjernici poruka, su pogani. Kaže prorok, prorok ima, tako kaže Gospod. Ilija ima, tako kaže Gospod. I ima Boga u Izraelu. I njegov prorok je tu. I možete ga konzultirati zašto pitate pogane. Ti ljudi nisu vjernici. Pogani su neznabožstvo. Ti ljudi ne služe našem Bogu. Ti ljudi su trojičari često. Imaju tri Boga. Ti ljudi se klanjaju kipovima, ti ljudi su ateisti, ti ljudi promoviraju ovo ili ono. Zašto smo svoja uvjerenja, ideje, način života počeli sve više naslanjati na to što kažu ljudi koji su pogani? Ima li taj koji je rekao za ravnu zemlju, tako kaže Gospod? Ima li milijone iscijeljenih iza sebe? Je li ikad otkrio tajne srca? Vjeruje li u jednog Boga? Je li kršten u ime Gospoda Isusa Krista? Ne. Pa zašto njega pitamo? Zar nema Boga u Izraelu? Zar nema proroka? Zar nema odgovor na to u poruci? I tako dalje, i tako dalje. Koja god temu da uzmemo. Postavlja se pitanje onda, zašto nismo pitali poruku? Zašto nismo konzultirali proroka? I sad tu dolazi do one prijelomnice. Ljudi kažu, kad im to kažeš, ja sam pitao Krista. Ja nisam brahamista. Ja ono što mogu ponosno ili iskreno reći, ja jesam ono što ti nazivaš brahamizmom. I Pavao je rekao, ali ovo ti priznajem, da na tom putu koji oni nazivaju krivovjerjem ili sektom ili sljedbom, ovisno o prijevodu, ja služim Bogu svojih otaca, vjerujući sve što je napisano u zakonu i u prorocima, imajući nadu Boga koju i oni sami prihvaćaju da će biti i uskrsnuće mrtvih i pravednih i nepravednih. U tome se neprestano trudim imati čistu savjest pred Bogom i pred ljudima. Znači, kad ljudi kažu, ja nisam brahamista, ja sam kršćanin. Ako možeš biti kršćanin danas, bez da si brahamista, onda nemoj doći ni jedan put u ni jednu crkvu poruke. Nemoj pročitati ni jednu riječ iz ove poruke. Budi kršćanin. Ako možeš biti kršćanin u naše vrijeme, bez da čuje što je prorok Ilija rekao za ovo vrijeme. Ako u vrijeme Ahazije možeš biti Izraelac bez da slušaš Iliju, onda nemoj ni jedan put pročitati ni jednu poruku koju Ilija rekao. Ali ono što ja vjerujem da danas ne možeš biti kršćanin, ispunjen Duhom Svetim i spreman za uznesenje, ako nisi ono što oni nazivaju branhamist. Prorok je prepovjedao zašto sam sveti valjač. Mi bi mogli reći zašto sam branhamist. Znači, ja nisam branhamista. Branham je, ali sam ono što oni nazivaju branhamizmom. Branham je samo čovjek, griješnik, spašen Božjom milosti, isto kao i ja. Ali, Boga je poslao s porukom. To je Božji glas za naše vrijeme. Pismo kaže da čovjek neće živjeti samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta. A Božja usta su njegovi proroci. Od čega mi živimo? Od svake riječi koja je izašla iz Božjih usta za naše vrijeme, a to je bio William Branham. Znači, to su bila Božja usta za naše vrijeme, riječi koje on rekao, je ono, svaka riječ koju je rekao je ono od čega mi živimo. Mi nismo, ne radimo od njega kult ličnosti, kao čovjeka potpuno je nebitno iz koje je šalice pio, kad se ujutro dizao, da se digao ujutro, kasno ili rano, pa ja sad ću se ga oponašati, diću se rano ili ujutro, ili ovako nosio je kariranu košulju, pa ću sad i ja nosi kariranu ili nešto. Znači, on je od Boga postan glasnik. Ali ono što je on rekao su riječi koje su izašle iz Božjih usta, tako da, i mi živimo svake od tih riječi. To je put koji oni nazivaju sektom ili krivovjerjem ili kultom ili branhamizmom ili kako god, ali to je put na kojem ja služim Bogu svojih otaca. Sve kad pogledate malo tu riječ, kaže na putu kojem oni nazivaju krivovjerjem. I riječ je heresis, a znači više stvari, spominje se na još 4 mjesta u Bibliji. Na jednom mjestu kaže, digne se tada veliki svećenik i svi oni koji bijahu s njim, to je saducejska sljedba. Ta riječ sljedba je ta heresis. Znači, to su saducejska sljedba ili saducejska sekta, ali tako. U Djelima 15 kaže, tada ustaše neki od onih iz sljedbe farizeja, odnosno sekte farizeja. Pavao kaže da je, da oni koji ga poznaju, ako hoće, mogu posvjedočiti da je po najstrožoj sljedbi naše vjere živio kao farizej, najstrožoj sekti. I ovo što je zanimljivo, kaže ovako, utvrdivši da je ovaj čovjek pošast i pokretač buna među svim židovima po svijetu i kolovođa nazaretske sljedbe, koji je čak i hram pokušao oskvrniti, uhiti smo ga i htjeli smo mu suditi po našem zakonu. Dakle, postoji nešto što su u ono vrijeme nazivali nazaretsko sektu. Kao što to u naše vrijeme nazivaju branhamističkom sektom. Ali Pavao kaže, to je put na kojem ja služim Bogu svojih otaca. Znači, nazaretska sekta su nazivali ljude koji su bili kršćani, koji su slijedili Kristov nauk. I u naše vrijeme, ali tako, Bog je postao proroka, ta sljedba ili taj put kojeg se tako naziva pogrdno branhamizmom, je nešto na čemu mi služimo Bogu Otaca. Vjerujući da u vrijeme Isusa Krista, u vrijeme nazaretske sljedbe, u vrijeme djela apostolskih, nisi mogao primiti Duha Svetoga ako nisi bio član nazaretske sljedbe. Ako nisi vjerovao u Isusa Krista. Dakle, ono što mi vidimo, kršćani su bili sektaši. Ili nazivani sektašima. Do te mjere da je Pavao rekao, da, to je taj put kojeg oni nazivaju krivovjerom. Oni nazivaju sektom. Znači, kako je rekla ona, bili Polak čer, tako, kad su rekli, kad su rekli da su oni brahamisti, ona je rekla da, đavo nas tako zove. Kaže, znači, ovdje Pavao kaže, ne da se mi nazivamo sektom, nego oni nas nazivaju sektom. Ali to je put na kojem mi služimo našem Bogu. Znači, ono što ćemo vidjeti, da u našem vremenu postoji jedan glas kroz kojeg je Bog rekao i postavlja to pitanje, zar nema Boga u njegovoj crkvi? I nema li proroka pa da njega pitate? To je ta točka koja razlikuje čovjeka koji je vjernik poruke i onoga koji nije. Puno puta u razgovorima sa ljudima dođemo do te točke. I on kaže, gdje su mi rekao, on je prvi put, mi čovjek kaže, ja nisam brahamist. I onda pomisla, to smo čekali. Znači, tu je problem. Ti ne shvaćaš, ne imaš otkrivenje, ne razumiješ. Nije ti Bog pokazao šta je poruka koja nam je Bog poslao. Ti smatraš da je to šlag na torti, bez kojeg se može. Jer ti imaš ljubav, ti imaš Krista, a evo još vjeruješ da je Bog poslao proroka. Ali ti si, i onda ljudi kažu, kad sam ja došao ka Kristu prije 30 godina, krstio se u poruci prije 5 godina. Prijatelju, nisi došao ka Kristu, došao si ka bludnici prije 30 godina. Bez obzira ako si bio baptist, pentekostalac ili što, to Biblija naziva bludnicama, ne Kristu. Ti si možda došao u Kristu prije 5 godina kad si čuo za poruku. Ili od onda do danas. Ali nisi bio ka Kristu, bio si u crkvi, bio si u denominaciji, bio si u žigu zvijeri, ali tako prorok kaže da je organizirana religija žig zvijeri, kako u Kristu. I onda još vjerujem dodatno i da sam prorok. I većinu njegovih fantastičnih iskustava on vezuje za vrijeme prije poruke. A poruku, ok, evo sad imam neku novu grupicu ljudi s kojima se družim. Ako je poruka to, i ako je to samo neka dodatna mala nadogradnja, ja sam sada Židov, ja prinosim žrtve, ali evo i vjerujem da je Isus sa Bog poslao. Koliko se Pavao borio i mučio da prekine sa židovstvom da bi krenuli biti kršćani. Tako treba prekinuti sa denominacionalizmom da bi čovjek postao kršćanin danas. A ne može to biti ako ne prihvati ovu poruku. Može biti spašen, mnogi ljudi će biti spašeni. Neki će biti spašeni da će na sudu se iznenaditi da su spašeni i pismo će reći zato što ste nekad dali čašu hladne vode. Čovjek može biti spašen, ali mi ovdje govorimo o tome da li može biti nevjesta Isusa Krista, da li može biti ispunjen Duhom Svetim bez poruke. Sad pogledajte jedno pitanje i sad još jedan primjer koji ljudi kažu da, ali postoji više glasnika. Ili postoji puno Božjih ljudi. Znači, da, Branham je jedan od nas. Ali evo još, sad je to mnogo člano tijelo. Pa smo svi mi imamo je, na jedan način, ali pogledajte kako je to bilo u pismu. Kaže, i rekao je, ići ću s tobom, i rekao je, čekaj trenutak, prije nego što odemo, trebalo bi pitati Gospoda. Da ne misliš tako, ako smo vjernici, hajde da prvo pitamo Gospoda. I Jakab je rekao, naravno, u redu. I rekao je, nisam se sjetio toga, naravno, kaže, trebalo bi misliti na to. I rekao je, imam ih 400 najboljih proroka koji su u zemlji. Svi su jako dobro obučeni, imaju doktorate teologije, doktorate i razno razne stvari, imaju velike organizacije ovdje i proroke. Tako ću ih ja dovesti i vidit ćemo što oni kažu. Vidimo da je Ahab imao proroke, ali ne jednog. Kao što je jedan čovjek rekao, ja vjerujem da je Ahab prorok, ali da ih ima još. Ljudi puno puta kad mi slušaju, streamaju službe, dolaze na službe ili kako. Vjeruju da ih ima još. Ahab je mislio da ih ima još. imao ih je 400. Rekao, naravno, oni imaju fine crkve i velika mjesta. Kaže, ponekad ako mnogo puta ako propovjednik propovjeda više od 20 minuta, onda ga odbor džakona izbaci. Kaže, kažu, blagoslovljeno tvoje srce, ali kaže, prorok, čovjek Boži neće slušati takve gluposti. Kaže, ako se okom je previše na grijeh, pa cijela zajednica će ga izglasati da ga maknu. Zato kaže, ali to je zato što je on u denominaciji. Ahab je imao ideju da ima više od jednog čovjeka kojeg je Bog poslao, da ima puno ljudi koje Bog nadahnjuje, da svima Bog daje otkrivenje i da svima Bog daje proroštvo. Dođu ljudi s idejom, oni će sada imati proroštvo, oni će sada imati vizije, oni će sada imati snove. Znači, kao što je prorok, on je jedan, ali to što je sad prorok, sad ćemo svi imati vizije, svi ćemo imati otkrivenja, svi ćemo imati nekako nadahnuće. Svi ćemo imati nekakvu riječ Božju. Bog mi je rekao ovo, za tjedan dana se više ne sjeća što mu je Bog rekao, radi nešto potpuno drugačije. Pa Bog mi je rekao ovo, pa Bog rekao ono. Pa onda radi ovako, pa onako, pa imao sam san, pa imao sam viziju, pa imao sam otkrivenje i tako dalje, i tako dalje. Tako su ovih 400 Ahabovih proroka mislili da svi oni su duhovni. Ako pogledate dalje, kaže prorok, neobično, ali kroz Bibliju. Bog nikad nije imao dva proroka. Glavna proroka da djeluju u isto vrijeme. Uvijek je imao jednog. I vidite ovdje u pismu da su Izraelci imali isto tu ideju, Korah, Datan, tako dalje. Ustadoše protiv Mojsija zajedno s nekima od djece Izraela 250 knezova zajednice. Znamenitih u zboru, glasovitih mužova, okupiše se zajedno protiv Mojsija i protiv Aarona i rekoše im, previše si uzimate za sebe. Neko će danas kad posluša ovu poruku reći, previše si naglasio prorok, jesam namjerno. Ali ideju da su ljudi rekli, previše si uzimate za sebe. Sva je zajednica sveta. Svaki pojedini, među njima je gospodin. Zašto si vi uzdižete sebe iznad zajednice gospodina? Što je ta ideja? Svi smo mi duhovni, svi mi imamo otkrivenje, svi mi imamo neku riječ Božju, svi mi imamo misao, svi nadahnuće, otkrivenje, svi mi imamo viziju, san, svima nama Bog govori. Previše uzdižeš tog proroka, previše uzdižeš tog Branhama, kako oni kažu. Kaže, Janes i Jambres su se usprotivili Mojsiju, činili su čudesa, ali bila je riječ. Gdje je bila riječ? Ta istinska riječ. Ovi dečki su radili čudesa. Znači, sad u našem vremenu ti koji kažu da su isto duhovni, oni imaju otkrivenja i oni imaju vize, njima Bog govori i oni ne čine čudesa. Zamisli da imamo ljude koji čine čudesa. Kaže, kao što je i Mojsije činio. Kaže, ali bio je jedan prorok i njegov pomoćnik. Bio je pomazan prorok koji se zvao Mojsije, stajao je tamo, on je imao, tako kaže Gospod. I na kraju, to je bilo očitovano prije oslobođenja, je li to točno, a ovi takozvani činitelji čuda su izumrli. Dakle, prvo kaže, bio je jedan čovjek koji je imao tako kaže Gospod. I to je bilo očitovano prije oslobođenja, a ovi drugi su izumrli, iako su rekli, previše si uzimaš na sebe, previše se naglašavaš. Jer mnoge ljude će smetati i smeta što mi naglašavamo proroka. Smetalo je i 250 knezova zajednice Izraela, predvođene sa Korahom i Datanom, koji su smatrali 250 ljudi u Izraelu, rekao, Mojsije je prorok, mi vjerujemo da je on prorok, ali ga se previše naglašava. Pa svi smo mi sveti, svi smo mi Božja djeca, sva zajednica je sveta. I mi činimo čudesa, i mi imamo osnove, i mi imamo otkrivenje, i mi imamo vizije. I znate koliko je Boga to smetalo da ih je zemlja progutala. Znači, na neki način, nađite mi u Bibliji gdje je Božji prorok previše naglašen. Znači, gdje su ljudi, gdje je zemlja progutala nekoga, jer je previše cijenio i naglašavao Božeg proroka. Čak su ljudi padali pred proroke, klicali ničice i onda bi oni rekli ne, nemoj, to pripada Bogu. Iako je pao ničice pred prorokom, Bog nikad nije otvorio zemlju i progutao onoga koji je previše naglašavao proroka. Ali je one koji su ga rekli, smanjivali proroka, ili rekli i mi smo sveti, zajednica je sveta. Nijednog, nikad niko nije nastradao, jer je previše naglašavao proroka. Bio je korigiran, Bog bi ga ispravio, rekao bi mu nemoj. Ali svi oni koji su smanjivali proroka, vidimo kako su završili. Kao što je jedan brat rekao, kad dođem na sud, nadam se da će mi jedini grijeh biti što sam previše naglašavao proroka. Da će mi od svih grijeha koje bi morao donijeti na sud, volio bi da mi Bog sve druge oprosti. Ako jednog moram donijeti, onda neka to bude da sam previše naglašavao proroka. Zato što mi ne naglašavamo proroka, nego Boga u proroku. Službu koju je on poslao. I znamo da bez toga danas nema Duha Svetoga. Bez toga nema uznesenja. Da li je bio griješnik? Je. Da li je bio čovjek? Je. Da li je bio umoran, nervozan? Da li je... Je. Da li se mučio da odgoji djecu? Je. Da li se mučio da zaradi kruh? Je. Ali je bio Božji glasnik, jedini za ovo vrijeme. I kaže prorok i svoj ćemo završiti. Prije nego završimo ovaj odjeljak o glasniku Laodicejskog doba, moramo ozbiljno razmotriti ove dvije misli. Prvo, ovo će doba imati jednog proroka glasnika. Otkrivenje 10.7 kaže, kad se on jednina oglasi. Ne kaže kad se oni oglasi. Znači kaže, Laodicejsko doba će imati jednog proroka glasnika i Otkrivenje 10.7 kaže kad se on jednina oglasi. Nikad nije postojalo doba u kojem je Bog dao svojim ljudima dva velika proroka u isto vrijeme. Dao je Henoka samog, dao je Novu samog, dao je Mojsija. Samo je on imao riječ, iako su i drugi prorokovali. Ivan Krstitelj je došao sam. I sada u ovom posljednjem dobu ima biti prorok, ne proročit. Iako u ovom dobu ima više žena koje se predstavljaju da daju Božje otkrivenje nego muškarac. Znači, bit će jedan i bit će prorok, ne proročit. I nepogrešiva riječ kaže da će on, prorok, otkriti tajne ljudima kraja vremena i vratiti srca djece k ocima. Postoje oni koji kažu da će se Božji ljudi skupiti kroz skupno otkrivenje. Ja osporavam tu tvrdnju. To je štura, nevaljala tvrdnja uzevši u obzir Otkrivenje 10.7. Ja ne poričem da će ljudi u ovom posljednjem dobu prorokovati. I njihove službe mogu biti i bit će ispravne. Ne poričem da će biti proroka kao što je bilo u danima Pavla kad je postao jedan Agab, prorok koji je prorokovao o gladi. Slažem se da je tako, ali na temelju nepogrešivog dokaza riječi poričem da postoji. Ali na temelju nepogrešivog dokaza riječi, poričem da postoji više od jednog velikog proroka glasnika. Znači, ne postoji više od jednog proroka, velikog proroka glasnika, koji će otkriti tajne kao što su sadržane u riječi i koji ima službu vratiti srca djece k ocima. Tako kaže Gospod. Po njegovoj nepogrešivoj riječi stoji i stajeće i bit će potvrđeno. Za ovo doba postoji jedan prorok glasnik. Jako ćemo završiti s time, znate, kako je Bog sebe predstavio Mojsiju. Kad mu se ukazao u grmu, rekao, ne prilazi ovamo, izuj obuću s nogu, jer je mjesto na kojem stojiš svetlo to. Nadalje reče, ja sam Bog tvoga oca, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljiv. Ono što je zanimljivo da Bog sebe u svom predstavljanju spominje svoje proroke. Znači nije rekao, ja sam Bog Abrahama, Bog Izakov i Bog Jakovljiv. Naše vrijeme da vam se Bog oglasi, rekao bi, ja sam Bog William Branham. Znači, Bog se nije sramio naglasiti Abrahama, Izaka, Jakova, kad je sebe predstavljao Mojsiju. Rekao, ja sam njihov Bog. Znači, kao vi dođete negdje i kažete, ja sam nečiji sin, ili ja sam nečiji djede, tata, ili ne. Tako, Bog kaže, ja sam njihov Bog. I Mojsije je služio Bogu Abrahama, Izaka i Jakova. Ima li šta loša ako mi služimo Bogu William Branham? Zašto Bog, kaže, ovdje bi neko rekao da je ovo propovjedanje abrahamizma ili izakanizma ili jakovljenizma, ali tako. On je bio abrahamizam, kao što i ono što mi propovjedamo nije branhamizam. Ali ljudi to tako zovu, kako kaže ona djevojčica, tako nas zavod zove. Ali na tom putu koji oni nazivaju branhamizmom. Ja služim Bogu Otaca svojih. Na tom putu. Na toj, tako, tada su to zvali Nazaretskom sljedbom ili sektom. Danas nazivaju Branhamovom ili Branhamizmom ili Branhamovom sektom. Kaže, ali ovo ti priznajem. Toga se ne sramim. To je tako, priznajem. Da, na tom putu koji oni nazivaju sljedbom. Ja služim Bogu Otaca, vjerujući sve što je napisano u zakonu i u prorocima, imajući nadu Boga koju i oni sami prihvaćaju, da će biti uskrsnuće mrtvih i pravednih i nepravednih. U tome se neprestano trudim imati čistu savjest pred Bogom i pred ljudima. I evo, to je naša priča. Zašto? Zato što ako ne budemo slušali što kaže Ilija, onda ćemo početi slušati što kaže Belzebub Ekronski. Ako ne budemo slušali što kaže poruka, ako zaboravimo da ima Boga u njegovoj crkvi i da ima proroka u njegovoj crkvi kojeg se može konzultirati, onda ljudi krenu konzultirati druge bogove i druge proroke i druge propovjednike i druge influencere i druge psihologe i druge teologe. I onda Ilija dođe, iskorači iz nekog grma i pita zašto. Zašto idete na Google? Zašto idete na YouTube? Zašto? Da nema Boga u Izraelu. Da nema Boga u njegovoj crkvi. Nije li poslao proroka kojeg možete pitati? Zar poruka ne govori o tome? Zašto pitamo nekog drugog? I tamo gdje poruka govori, o tome mi govorimo. Tamo gdje poruka šuti, o tome ja šutim. Ako poruka nema mišljenja o nečemu, nemam ja. Ako poruka nije na nešto upozoravala, ne upozoravam nije. Znači, ako poruka ne upozorava, ne znam, bilo šta, neku tehnologiju koja dolazi, o tome nije nešto na što bi ja trebao trošiti vrijeme. Vjerujem da bi Bog, da je bilo važno, rekao u poruci. Vjerujem da je sirova hrana rješenje naših problema, da bi Bog to rekao u poruci. Vjerujem da su magneti rješenje, da bi Bog to rekao u svojoj poruci. Da je chemtrailers problem, Bog bi rekao u poruci. Da je odgajanje djece treba ovako ili nakon na ove moderne načine, prorok bi to tako rekao. Rekao bi da se Bog šalio kad je rekao da ko što jeli šibu, da će razmazati djete. Znači, danas to ne smiješ reći, ali Biblija to kaže, poruka to kaže. Nije to tako popularno, nije to tako klasično, nije to tako kako ima ova moderna riječ fancy, ali tako, ali je istina, to je tako kaže Gospod. I onda se postavlja pitanje odakle dolazi naša odgovor, odakle izvlačimo inspiraciju, odakle izvlačimo otkrivenje, odakle izvlačimo pouku ili principe za svoj život, gdje se to naša uporuci? Bilo što sa čovjek dođe s nekom idejom, ok, gdje to prorok kaže? Ali znaš to kaže, ovaj ima full dobar YouTube kanal, 500.000 pregleda, ima jedan on prodao knjigu. Oprosti. To je za mene Belzebub ekronski. Da je bilo bitno, pisalo bi u ovoj poruci. I zato volim propovjedanje koje se poziva na ovu poruku. I ne volim ono koje se ne poziva na poruku. Neko, za nekoga je to brahmanizam, a za mene je to put na kojem ja služim Bogu Otaca svojih. Bog blagoslovi, amen. Zašto sam sveti valjač? Neka zbog blagoslovi. Dragi Bože, možda smo se malo zamislili, Bože, ali to je dobro. Dobro je da razmišljamo, Gospode, odakle tražimo svoje odgovore. Što konzultiramo, Gospode, kad imamo nekako pitanje. S čime se hranimo, Gospode, što oblikuje naše odluke, po kojim principima živimo, Gospode. I onda vidimo, Bože, da se ovom kralju nije sviđalo baš sve što Ilija kaže, pa je pitao tuđeg Boga. I prorok ga je zaustavio i pitao zašto. Zašto pitaš tuđeg Boga? Zašto pitaš pogane? Zašto odgovore tražiš u tim resursima? Pa zar nema Boga u njegovoj crkvi? Nema li Boga na nebu? I nije li prorok poslan u crkvu na zemlju? Nemaš li poruku pa da nju konzultiraš? Da nemaš message hub, pa pretraži tamo. Poslušaj što prorok kaže o tome, pa prorok. Ako prorok ne govori o tome, onda nije bitno, nemoj trošiti svoje vrijeme. Bog ti je rekao tu sve što ti je potrebno. Za ovo vrijeme, za uznesenje, da se spremiš da ti i tvoj dom služite Bogu, Gospode. Sve se nalazi u ovoj poruci. E, neko će reći, previše naglašavaš tu poruku, previše naglašavaš to proroka, često spominješ Branhama. Pa rekli su to i za Mojsija, ali ih je zemlja progutala. Dragi Bože, želimo ti zahvaliti za ovu riječ, za poruku koju si nam dao, proroka koji si poslao, odgovore koje tu imamo. Dragi Bože, želimo tu naći svoju inspiraciju, principe života. I želimo, Gospode, prestati tražiti odgovore bilo gdje drugdje. I tako te dočekati spremni, Gospode, znajući da sve što nam je bilo potrebno, poslao si, Gospode, i rekao kroz tog jednog glasnika. Prorok jasno kaže, pismo jasno kaže, otkrivenje 10.7 govori u jednini. Biće jedan glas, on je rekao sve. Ne treba dodavati nešto, Gospode. Molim te da blagosloviš ljude, da ih vratiš i sve nas, da nas vratiš na poruku, da tu nađemo sve naše odgovore. Da tu, Gospode, svako svoje otkrivenje provjerimo sa prorokom. David je zaboravio to. Imao je na izgled odlično otkrivenje, na izgled duhovno otkrivenje, na izgled biblijsko otkrivenje, ali nije pogledao što prorok Natan kaže o tome. I pogriješio je, Gospode. Ponekad se nama učini da imamo nekakva odlična otkrivenja, to je to, da smo jako duhovni, da. Ali, Gospode, prije nego što se upustimo u bilo što, hajde da vidimo da li to je u skladu s ovom porukom koju si nam poslao. Volimo te u ime Isusa Krista. Amen.
Thank you.
Znači, ako je prorok mogao sebe nazvati propoved zašto sam sveti valjač, kako bi rekla ona djevojčica, znači to je ono kako nas đavo zove. Tako mi možemo reći zašto sam brahmanista. Ja se tako nazivam, đavo nas tako zove, ali tako. Kultom, sektom, i Pavao kaže, oni to nazivaju sektom, krivovjerjem. Danas bi rekli kultom, brahmanizmom, oni to nazivaju, ali to je put na kojem mi služimo Bogu naših otaca. To je put na kojem mi služimo Bogu otaca i kaže dalje, težeći time da imamo čistu savjest, tako znajući da dolazi uskrsnuće od mrtvih. Toga se ne sramimo i to je ono što jesmo i bez toga smatramo danas ne možemo doći Kristu i dobiti Duha Svetog i biti spremni za uznesenje, jer da je moguće bez toga, onda nam Bog to ne bi poslao. Poruka nije jedan od putova do Boga. Jer do Boga, do Krista, Isus rekao, postoji jedan put, jednina, ja sam put, istina i život. Ako možete doći do Isusa bez poruka, onda vam poruka ne treba. Jedan je put. Onda poruka vodi negdje drugdje. A znamo da ne možemo, ali tako, put do Boga je bio preko njegovog vlasnika. Pismo kaže u Otkrivenju 10.7 da je on jedan, ali tako, ne 400 koliko ih je Ahab imao. I vidimo da važnost te poruke, veća je opasnost da umanjimo važnost proroka i poruke što su napravili Datan i Kora, nego da je previše naglasimo. Ako pogod je to u pismu previše naglasio proroka, samo je bio nježno upozoren, ali tako je rekao, nemoj, slavi Boga, i to je to. Tako da, ne bojimo se da ćemo previše naglasiti ovu poruku, neka to bude izvor i neka sve naše odgovore nađemo tu, neka sve naše službe budu iz poruke. I sve što čujete, propovijedao to ja, propovijedao to netko drugi, vidjeli to negdje, čuli to negdje, pitajte uvijek, nađite gdje to Biblija kaže, gdje to poruka kaže. I ono što je provjereno i u skladu sa porukom, kako god otkrivenje je genijalno zvučalo, ako ga ne nađete u poruci, nemojte ga primijeniti. Davidovo otkrivenje je zvučalo izvrsno, ali nije bilo potvrde i nije provjerio sa porukom i s prorokom i pogriješio je. Neka Bog blagoslovi. Ćemo još jednu pjesmu samo otpjevati, onda ćemo završiti. Može sve što želim ja. Imamo ove mlade snage koje glasno pjevaju, pa to lijepo zvuči.